Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kathira, amma ba'd. Sekarang kita melihat karakteristik anak usia 7-12 tahun dari sisi perkembangan emosi. Pada usia sekolah, khususnya ketika mereka menginjak kelas 4, 5, 6 ibtidai. Kelas 4, 5, 6 ibtidai, anak mulai menyadari bahwasannya mengungkapkan emosi secara kasar tidak diterima atau tidak disenangi oleh orang lain. Meskipun batasan ini tidak mutlak, ya. Pada orang-orang tertentu mungkin kelas 3 sudah bisa menyadari bahwasannya mengungkapkan emosi secara kasar itu satu perbuatan yang tidak disenangi oleh orang lain, oleh teman-temannya. Karenanya pada usia kelas 4, 5, 6 mereka mulai belajar mengendalikan diri, mengendalikan emosinya. Dari mana kemampuan mengendalikan emosinya itu ia peroleh? Dari melihat lingkungan sekitarnya, meniru, kemudian membiasakannya, atau melalui pengalaman dari temannya. Temannya dikasari terus dia tidak mau, kemudian ia dari situ belajar, atau dia dapat informasi yang lainnya, baik dalam bentuk nasihat atau arahan, bimbingan dari orang di sekitarnya. Karenanya pada usia anak tersebut sangat penting kehadiran orang-orang di sekitarnya untuk memberikan contoh pengendalian emosi, untuk memberi contoh kestabilan emosi. Seperti apa? Di lingkungan keluarga, orang tua hendaknya memberi contoh kestabilan emosi. Artinya, jangan sampai orang tua itu, suami istri, ayah dan ibunya bertengkar terus, meluapkan emosinya. Kemudian juga orang-orang di sekitarnya, ustadznya, gurunya, dan orang-orang yang sekiranya itu dijadikan sebagai panutan. Jangan sampai meluapkan emosi di depan anak yang usia seperti itu, emosi yang tidak stabil. Emosi yang tidak stabil itu seperti apa? Marah, berkeluh kesah, kemudian kecewa, pesimis, pesimis menghadapi masalah. Nah, kondisi keadaan yang seperti itu jangan sampai tampak di depan anak-anak. Karena apa? Karena akan sangat mempengaruhi sekali kepada keadaan kejiwaan mereka, mental mereka. Maka sangat penting sekali upaya untuk bisa mengendalikan emosi. Sangat penting sekali untuk bisa mengendalikan emosi. Nah, karena itu di dalam hadis disebutkan laisa syadidu bisur'ah innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bukanlah kekuatan itu dengan kemampuan seseorang menaklukkan lawan gulatnya. Innamas syadidu, sesungguhnya kekuatan itu alladhi yamliku nafsahu, yaitu orang yang mampu mengendalikan jiwanya, indal ghadab, ketika dia dalam keadaan marah. Jadi Islam sendiri sudah mengarahkan. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang menaklukkan di dalam sebuah pergulatan. Orang yang kuat itu bukan orang yang mampu menaklukkan lawan dalam pergulatan. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan jiwanya indal ghadab, ketika amarah itu ia rasakan, ketika dia dalam keadaan posisi marah tapi ia kendalikan. Nah, itu orang yang kuat. Jadi orang yang kuat bukan orang yang bisa menaklukkan lawan pergulatannya, bukan itu. Tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan amarah, mampu mengendalikan diri ketika amarah. Kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab, la taghdab, itu pun adalah kalimat untuk proses pengendalian emosi itu sendiri. Nah, jadi kita dengan mengetahui keadaan seperti ini, kalau anak usia 7 12 tahun, terkhusus mereka yang kelas 4, 5, 6 itu adalah anak-anak yang sedang sensitif, sedang sensitif di dalam peniruan masalah emosionalnya, sensitif secara emosional, maka kita upayakan untuk tidak memberi contoh di hadapan anak, contoh ketidakstabilan emosi kita, marah-marah, apalagi sampai melempar, menganiaya, kemudian melakukan bentuk kekerasan dengan alat. Maka kita akan dapati pada usia anak seperti itu, karakteristik emosi yang stabil bisa dilihat, dicirikan dari satu, pada diri anak menunjukkan wajah yang ceria. Yang kedua, mereka mau bergaul dengan teman yang baik, bergaul secara baik dengan teman yang baik. Orang yang emosinya stabil, dia bergairah dalam belajar. Yang keempat, bisa melakukan konsentrasi dalam belajarnya tersebut, bersikap respek, menghargai terhadap diri sendiri dan orang lain. Itu kondisi karakter emosi yang stabil pada diri anak usia 7 sampai 12 tahun. Nah, kalau kita temukan kebalikannya, berarti ini anak ada masalah. Apa itu? Wajahnya murung. Dua, mudah tersinggung. Berarti ada masalah. Tidak mau bergaul dengan orang lain, memisahkan diri. Suka marah-marah. Suka mengganggu temannya. Nah, berarti ini perilaku emosinya tidak stabil. Jadi ketika menunjukkan wajah murung, nih ada masalah. Mudah tersinggung, berarti emosinya sangat tidak stabil. Suka marah-marah apalagi. Temannya bergurau, dia tersinggung, marah. Nah, ini alamat pertumbuhan emosinya, pertumbuhan emosi dengan sumbu pendek. Mudah meledak. Sedikit dipicu, sedikit di temannya maksudnya bergaul, tapi dia menanggapinya dengan serius, tersinggung, marah. Tidak percaya diri. Itu termasuk ciri karakteristik emosi anak-anak usia tersebut. Kemudian perkembangan sosial. Yang dimaksud dengan perkembangan sosial, pencapaian kematangan dalam interaksi sosial, dalam berhubungan dengan masyarakat, dengan orang lain. Dia memiliki kematangan yang baik. Atau bisa juga perkembangan sosial diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, norma-norma tradisi dan moral agama. Jadi ini biasanya anak-anak usia 7-12. Nah, 12 tahun atau lebih sedikit kan dia lulus ibtidai, masuk ke pondok. Nah, di situ kelihatan, akan nampak tingkat kematangan emosionalnya itu akan nampak. Ketika ia bergaul dengan teman baru, ketika ia berinteraksi dengan santri pondok yang mungkin baru datang, di situ akan terlihat tingkat kematangannya. Jadi pada usia sekolah ini, relasi hubungan, relasi sosial itu bertambah. Kalau ketika usia sebelum 4 tahun hanya dia, ibunya, ayahnya. Usia meningkat lagi TK misalnya, dalam usia 4, 5 tahun, 6 tahun TK, usia TK dia meningkat, tambah teman-temannya, gurunya, tambah relasi. Nah, usia 7 sampai 12 tahun dengan teman-temannya yang baru lagi, dia bertambah luas lagi. Mainnya pun tidak sekedar main, awalnya mainnya di rumah, awalnya mainnya di halaman rumah, sekarang mainnya bisa kemana-mana pada usia ibtidai itu. Jauh mainnya, cari ikan tempatnya jauh, sudah berani. Makanya di tingkat anak usia ibtidai ini pengawasannya lebih lebih harus lebih ekstra, ekstra pengamanan. Kenapa? Karena kemampuan jelajahnya sudah mulai jauh anak usia 7-12 tahun, terutama usia 4, kelas 4, kelas 5 atau kelas 6. Nah, anak-anak SD itu kan sudah jelajahnya sudah tinggi sekali. Ya. Nah, itu kita harus memahami perkembangan sosialnya sedemikian luas. Ya. Ya coba aja anak kita misalnya kalau tidak diawasi, kira-kira mainnya kemana? Apalagi sudah disertai sepeda, wah udah. Kita sulit untuk mengikutinya, sulit untuk mengikutinya. Gitu. Nah, itu perkembangan sosial. Nah pada usia ini, ya, jika pada usia sebelumnya anak-anak itu lebih memusatkan pada dirinya, sekarang pada usia sekolah ini mereka mulai mengenal teman. Jadi tidak semata memperhatikan dirinya, tapi juga teman. Apa manfaatnya ketika kita mengetahui usia-usia semacam ini dia mulai berinteraksi dengan teman-temannya? Yang pertama sekali untuk kita perhatikan dan kita berikan bimbingan arahan kepada anak adalah bagaimana memilih teman. Itu fungsi kita mengetahui perkembangan sosial usia anak usia sekolah. Ya, mengetahui perkembangan sosial usia anak sekolah. Nah, kita tahu sekarang usia perkembangan sosial anak usia sekolah ini semakin luas. Pada usia berapa? Ya ini pada usia sekolah, terutama kelas 4, kelas 5, kelas 6, mereka relasi sosialnya bertambah luas. Nah, kita sebagai pendidik memberikan rambu-rambu. Apa rambu-rambunya? Setelah kita tahu tentunya, setelah kita tahu kalau usia ya, 7, 12 tahun khususnya usia kelas 4, 5, 6 relasi sosialnya bertambah luas, kita beri rambu-rambu. Rambu-rambunya apa? Pilih teman yang baik. Pilih teman yang agamanya bagus. Pilih teman yang akhlaknya bagus. Kita harus beri rambu-rambu itu. Dengan kita mengetahui perkembangan sosial anak usia sekolah. Nah, maka pelajaran-pelajaran yang muatan pelajaran yang diberikan pada anak-anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD atau ibtidai, diantaranya ada muatan permasalah pertemanan. Itu diberi muatan itu, bagaimana memilih teman yang baik, bagaimana bergaul dengan yang baik, bagaimana adab bergaul. Dengan kita mengetahui tugas-tugas perkembangan ini, akhirnya kita membuat konten kurikulumnya, kontennya, oh anak usia ini mulai ini teman-temannya ke yang lebih interaksi sosialnya lebih luas. Berarti bekali mereka dengan materi-materi dalam masalah pergaulan, khususnya berinteraksi dengan masyarakat. Kan begitu. Dengan kita mengetahui, oh perkembangan anak itu memang seperti itu. Ya. Nah, bukti di lapangan kita bisa lihatlah anak-anak kita yang kelas 5. Sini ada berapa ya anak-anak usia kelas itu? Ada 20? Nah, coba dicermati pergaulannya kemana saja. Apalagi dikasih sepeda. Kira-kira hanya di sini saja atau kemana-mana juga? Coba dicermati. Apakah hanya di lingkungan pondok saja begitu atau keluar-keluar juga? Nah, coba dicermati. Nah, kita sebagai orang tua harus waspada juga kalau sudah anak kita usianya sudah sekitar kelas 4, kelas 5, 6, ibtidai. Kita harus sebagai orang tua harus waspada. Ini relasi sosialnya sudah mulai bertambah. Dia sudah mulai menjelajah ke
tempat-tempat yang lebih jauh. Nah, itu perlu. Nah, sehingga kita ancang-ancang untuk memberi nasihat kepada dia, memberikan bimbingan kepada dia, ya, mengarahkan dia, ya, berikan pelajaran-pelajaran yang terkait adab, ya, bermuamalah dengan teman. Itu. Nah, ketika usia 4, kelas 4, 5, 6 ibtidaiyah, ya, seusia atau setaraf dengan sekolah dasar, yang tadinya perhatiannya hanya untuk dirinya sebelum usia itu, dia sekarang mulai kooperatif dengan temannya. Ya. Dia sudah tidak memikirkan egonya lagi, dia sudah mulai ada perhatian, artinya berteman, kooperatif, kerjasama. Dan anak mulai dengan kegiatan, berminat dengan kegiatan-kegiatan teman sebayanya. Nah, kalau kita mengetahui anak usia kelas 4-5 SD ini berminat dengan permainan teman-teman sebayanya, kita tinggal mengawasi permainannya model apa. Jangan sampai dia, ya, dibawa-bawa oleh temannya dengan permainan yang tidak baik. Jangan sampai dia mengikuti temannya dengan permainan-permainan yang tidak baik. Nah, di situ kita harus controlling. Itu maksudnya kita mengetahui tugas-tugas perkembangan itu. Ya, kalau usia anak pada usia seperti itu, dia mulai, ya, dekat dengan temannya, dia mulai, ya, ya, kooperatif dengan temannya, dia mulai, ya, temannya punya permainan, dia mulai, dia ikut misalnya, kita perhatikan. Jangan sampai, ya, pertemanannya itu mengarah kepada perbuatan yang tidak baik. Persekongkolan, ada mangga, kita ambil yuk. Nah, pencurian. Itu. Karena mereka sekarang sudah, ya, daya jelajahnya itu sudah tidak sekitar rumah lagi. Daya jelajahnya sudah lebih jauh. Ya. Itu anak usia sekolah dasar. Pertanyaan ada? Banyak juga. Oh, Masya Allah. Ya. Kemudian kesadaran beragama. Nah, kalau kita mengetahui anak usia sekolah itu kesadaran beragamanya tumbuh dengan ciri-ciri, mulai menghayati nilai-nilai agama, ya, pada usia perkembangan anak ini, maka berikan materi-materi yang lebih variatif dalam aspek keagamaan ini, selain akidah, tauhid, juga aspek-aspek agama terkait muamalah, ya, terkait fikih dan lain sebagainya. Jadi pada usia sekolah ini, kemampuan dia mencerna agama itu sudah mulai tumbuh. Jadi dia sudah mulai mengerti, tumbuh, beragama itu untuk apa. Menjalankan ibadah itu untuk apa. Nah, itu materi-materi seperti itu dimasukkan agar dia lebih kokoh lagi dalam memahami agama. Nah, meskipun pada usia ini, pada usia sekolah, ya, pengalaman beragamanya itu berdasarkan hasil meniru, diperoleh diantaranya dengan hasil meniru. Nah, karena itulah penting kehadiran sosok orang yang memberi keteladanan, ya, sosok untuk memberikan keteladanan bagaimana menjadi manusia yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana menjadi manusia yang soleh. Itu diantaranya perlu untuk sebagai sosok figur yang memberi contoh pada usia sekolah ini. Nah, karena itulah pada usia-usia ini konten pembelajaran agama kita bukan semata teoritis. Paham ya? Maksudnya teoritis apa? Ngajarkan hadis, ya, makan dengan tangan kanan misalnya. Ya sudah semata itu, ya. Tetapi tidak ada figur yang memberi contoh. Nah, tidak seperti itu untuk anak usia sekolah ini. Dia mengajarkan teoritis, dia memberikan contoh keteladanan. Kalau tidak, dia tidak akan, ya, dia akan melakukan penolakan. Ini yang sangat berbahaya. Ya, maka penting bagi kita sebagai guru, namanya guru, digugu dan ditiru, dijadikan rujukan untuk kemudian ditiru perbuatannya, ditiru tutur katanya, santun berbahasanya ditiru. Nah, itulah, ya, kemampuan anak pada usia sekolah, usia 7 sampai 12 tahun. Tapi ada waktu tersisa, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Apa solusi atau iqob yang tepat untuk anak-anak jenjang MTQ dan TQ? MTQ itu siapa? Ibtidaiyah. TQ yang mutawasito, yang sering mengulang hafalan Al-Qur'annya. Maksudnya apa sering mengulang hafalan Al-Qur'annya? Artinya dia setoran terus harus diulangi lagi. Dia belum bisa untuk naik menambah hafalan begitu. Nah, apakah boleh kita memberikan iqob berdiri sambil murojaah hafalan Al-Qur'annya? Sebelum memberi iqob, pelajari dulu kenapa anak itu mengulang hafalannya. Pelajari dulu. Artinya dipelajari apakah kemampuan menghafal anak itu sudah maksimal, atau kemampuan menghafal anak itu mengalami kemunduran. Kenapa sampai mundur? Kenapa sampai mundur? Karena dengan bertambahnya usia, seperti tadi ya, anak-anak kan bertambah usia, dia daya jelajahnya lebih jauh, sehingga waktu bermainnya lebih banyak. Waktu bermain lebih banyak, waktu untuk murojaah sedikit. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh kita. Dengan kita memahami tugas-tugas perkembangan seperti ini, berarti kita harus mewaspadai. Bila ini terjadi, berarti yang harus dikendalikan adalah jam mainnya, sehingga waktu murojaahnya lebih banyak. Jadi teliti dulu, jangan mudah untuk memberi iqob. Jangan mudah untuk memberi iqob. Itu. Ya. Jadi coba dikaji lagi, ya, dicermati lagi apa sebab ia mengulang selalu atau sering mengulang hafalan. Nah, kalau sering begini, apakah dia memang kemampuan menghafalnya, ya, kurang? daya ingatnya kurang misalnya. Jadi ini termasuk masalah kemampuan. Yang kedua, yang ketiga, apakah jumlah ya, yang awalnya mungkin dulu sebelum ini dia menghafalnya setengah muka misalnya, terus sekarang ditambah, apakah penambahan ini menjadi sebab mengulang hafalan? Atau dia sedang menemui juz yang memang di situ sulit untuk, ada kan juz-juz yang hafalannya agak ini misalnya. Nah, coba dicermati dulu. Ya. Jangan kemudian cepat untuk mengikob. Lebih baik kita pelajari dulu sebabnya kenapa anak ini dalam menghafal sering mengulang. Bolehkah melarang anak bermain seperti alat dapur, alat pertukangan dan lain-lain dengan alasan jangan bermain yang bukan mainan? Untuk alat dapur sudah ada mainannya. Alat-alat dapur mainan itu kan ada ya? Ada, bisa beli itu yang bentuknya asli bahkan. Jadi miniaturnya dari alat yang sebenarnya. Misalnya alat apa, penggorengan, kuali misalnya. Kuali ukurannya besar, tapi ada yang kecil kualinya. Dari bahan yang sama, cuma miniatur. Ada itu, beli saja. Buat proposalnya, serahkan ke bendahara. Ya, insya Allah ada. Bolehkah anak usia 5-6 tahun dilatih untuk banyak menulis? Bukan boleh lagi, harus. Sering-sering. Justru sedini mungkin kita banyak memberikan pelatihan menulis kepada anak, itu akan semakin bagus. Karena akan semakin terlatih motorik halusnya. Akan semakin terlatih motorik halusnya. Ya. Jadi penting sekali kita memiliki, penting sekali kita memiliki motorik halus. Kalau kita mengusap anak kita, kan gini kan, halus kan? Ini motorik halus. Ini bukan mengusap namanya. Ya, itu. Nah, jadi kan mengusap kepala anak kita kan halus dengan halus. Nah itu latihan motorik halus itu. Kalau motoriknya kasar, mengusap kepala kayak jitak nantinya. Itu. Nah itu pentingnya. Jadi usia 5-6 tahun latih untuk menulis, ya, menulis Arabnya juga dilatih. Tapi usia 6 tahun kadang masih bingung, kanan kiri, kanan kiri itu masih bingung. Jadi harus satu-satu ya, harus satu-satu. Kalau anak usia 5-6 tahun ini harus satu-satu. Begitu juga belajar membaca Arab dan Latin, itu juga harus satu-satu. Hari ini cuma Latin saja, sehingga nanti anak tidak bingung. Kalau hari ini Latin terus setelah itu Arab, bingung, ini dari kiri, yang ini dari kanan. Nah, itu anak mengalami kebingungan. Nah, satu-satu kalau untuk anak usia 5-6 tahun. Jadi sangat boleh sekali anak-anak usia 5-6 tahun dilatih untuk menulis, baik menulis Arab ataupun menulis Latin. Menulis angka juga bagus. Ya, angka 5, angka Arab itu loh, angka Arab yang kita gunakan sekarang kan angka Arab. 1, 2, 3 itu angka Arab, bukan angka Latin. Angka Latin itu yang 1, 2, 10, 10-nya X, itu angka Latin. Betul tidak? Kalau yang 1, 2 yang biasa kita gunakan itu angka Arab. Jadi bukan angka Latin. Ya, jangan terbalik. Angka Arab itu yang seperti yang kita gunakan sekarang. 1, 2, 3, 4, 5 itu angka Arab. Angka Latinnya 1, 1, 2, 2, 2 garis, 3, 3 garis, ya kan? Angka Latin 4, 1 garis, V 4 itu angka Latin. Bisa dibedakan ya. Jadi jangan salah penyebutan. Bagaimana kiat agar kami sebagai seorang guru bisa lebih sabar dalam menghadapi murid-murid yang kurang disiplin dalam mengerjakan PR atau tidak taat pada peraturan setelah beberapa kali anak tersebut ditegur bahkan diberi hukuman tetapi masih saja begitu. Kiatnya bagaimana? Kiatnya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesabaran. Kiat yang kedua, menghadapi masalah ya harus sabar, berlatih terus sabar ya. Jangan kemudian mudah terpancing emosi, jangan mudah kemudian marah. Usahakan meminimalisir iqab, meminimalisir hukuman. Daripada menghukum, mungkin lebih baik begini saja. Kamu kok tidak mengerjakan PR? Kenapa? Kenapa tidak mengerjakan PR? Karena di rumah gak ada yang ini. Ya sudah gini, kalau kamu besok mengerjakan PR ya, ustadzah beri hadiah. Coba baik mana? Kalau kamu mengerjakan PR, ustadzah beri hadiah. Dengan kalau kamu besok tidak mengerjakan PR, saya hukum. Mana yang dipilih? Mana yang antum pilih? Yang pertama, memberi hadiah. Kenapa? Tujuannya? Tercapai. Apa yang tercapai? Oh, belum kok. Besok kalau kamu mengerjakan PR, kasih hadiah. Nah, ini yang kedua, besok kalau kamu tidak mengerjakan PR dihukum. Pilih mana? Hah? Memberi hadiah. Memberi hadiah itu ada modalnya loh. Kantongnya harus tebel. Tapi enggak apa-apa, kantongnya tebel diisi amplop aja. Amplop ada isinya. Iya. Kenapa kita memilih cenderung memberi hadiah meskipun hadiah itu hanya mungkin permen, ya kan? Hadiah itu mungkin hanya permen, mungkin hadiah itu hanya pensil, mungkin hadiah itu yang tidak terlalu mahal. Kenapa? Karena kita kembali kepada prinsip pendidikan. Prinsip pendidikan adalah warif walin. Kan itu prinsipnya. Kita kan tidak boleh meluapkan emosi, marah segala macam ya, di hadapan anak-anak. Tapi kita kan dengan cara lemah lembut. Kenapa demikian? Contohnya banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita dahulukan beri hadiah ya, daripada kemudian menghukum ya. Sambil berdiri di depan teman-temannya, berdiri satu kaki di depan teman-temannya, tangan kiri suruh menyentuh telinga bagian kanan. Setelah itu dikata-katain, diberi pelengkap. Ini loh anak yang tidak pernah mengerjakan VR. Ini loh anak yang mengulang terus hafalannya. Ini loh anak yang tidak dan seterusnya kalimat-kalimat itu. Kira-kira anak yang sedang dihukum ini bagaimana perasaannya menurut antum? Kira-kira bagaimana anak yang sedang dihukum ini perasaannya bagaimana? Satu, apakah tumbuh pada dirinya malu dengan teman-temannya? Ada perasaan itu? Bisa saja. Apakah dengan dihukum itu berarti aibnya dia bisa dilihat oleh orang teman-temannya? Jadi mungkin kita mencoba memberi opsi yang lain. Jangan mendahulukan dulu hukuman. Kalau tidak sangat terpaksa sekali, jangan memberi hukuman dulu. Coba berikan stimulus, ya, motivasi dengan memberikan hadiah. Ya. Kalau kamu, ya, misalnya mengerjakan PR, nanti ada hadiahnya. Ya, ada hadiahnya. Hadiahnya apa, Ustaz? Rahasia dong. Gitu. Pokoknya ada hadiahnya. Mau kerjakan PR besok? Iya, janji, janji. Ya. Gitu. Coba dicek besoknya mengerjakan PR atau tidak. Gitu. Kalau supaya dia tidak lupa, ingatkan orang tuanya. Anak ini sudah berjanji tadi mau mengerjakan PR. Tolong dicek nanti di rumah, pesan melalui WA kepada orang tuanya. Pada usia berapa tahun anak didik mulai dilatih untuk imla, kata, dan lain-lain? Apakah harus menunggu usia 7-12 tahun yang mereka sudah bisa mengkoordinasi antara pikiran dan gerak badan, atau boleh di bawah umur tersebut? Tergantung situasi, tergantung keadaan anak, dan tergantung juga isi materi imla. Kalau imlanya kalimat pendek atau kata, satu kata saja, mungkin bisa untuk sekedar latihan. Ya, jadi mengimlaknya satu kata, satu kata. Misalnya saya tulis, saya coba tulis. Ya, pergi, tulis. Sudah tulis pergi, pergi. Ke ya, pondok, pondok. Mungkin itu latihan mengimla. Ya. Jadi kontennya seperti apa, isinya seperti apa, itu juga berpengaruh. Jadi boleh-boleh saja, pada prinsipnya anak kalau sudah memiliki kemampuan dasar, bisa dilakukan, dilatih untuk imla. Ya. Kalau imla misalnya Arab, ya, tulis kho, huruf kho, ya, dia sudah faham huruf kho. Ya. Tulis ro, huruf ro, tulis ja misalnya. Ya. Sekarang kasih harokat khoroja misalnya. Itu bisa untuk sekedar latihan. Ya, boleh dicoba. Bagaimana mengatasi anak didik yang pada usia 11 tahun tapi belum bisa mengambil sebuah inti cerita, sebuah keputusan atau sebuah inti cerita, merangkum sebuah cerita? Ya, ini berarti ada kendala, ada hambatan. Ya, kalau memang benar-benar terjadi demikian, berarti ini ada hambatan. Nah, hambatan ini harus dihilangkan dengan cara memberi latihan. Memberi latihan dalam bentuk apa? Buat satu paragraf, intinya apa, disebutkan. Buat satu paragraf, intinya apa. Sehingga dari situ dia mulai, oh, satu paragraf ini intinya ini, satu deret kalimat ini, berarti ini kesimpulannya. Nah, harus dilatih seperti itu. Bagaimana mengatasi anak-anak usia remaja yang gemar bermain motor? Mengalihkan dengan cara seperti apa? Mengalihkannya dengan cara membuat, ya, membuat apa namanya itu? Membuat jalur untuk trek mereka bersepeda motor. Jadi ini kan anak suka gemar bermain motor, ya kan? Bagaimana mengalihkannya? Untuk mengalihkannya dengan membuat track, sirkuit untuk mereka. Kan begitu toh? Ini kan anak senang gemar naik motor, buat sirkuit untuk mereka. Betul tidak? Sekarang anak suka membaca. Apa yang dilakukan? Beli buku kan? Ya, iya. Loh, kok malah ditambah senang motornya? Lah ini maksudnya apa ini? Dilarang naik motor. Katanya anak sedang senang. Ya. Jadi salurkan kesenangannya itu dengan cara yang baik dan benar, tapi diingatkan jangan habiskan waktu untuk yang seperti itu saja. Kamu boleh seperti ini, tapi kamu jangan habiskan waktu untuk yang seperti itu. Kamu ada waktu-waktu lain untuk belajar, untuk apa namanya, berbakti kepada orang tua, membantu orang tua, ya, dan seterusnya. Faham maksud saya? Gitu. Sebab apa? Sebab ini kan anak remaja. Kalau diambil motornya, dia akan cari akal untuk supaya dapat sepeda motor yang lain. Bisa dengan cara pinjam temannya, ya. Atau dia cari kenalan yang punya sepeda motor, atau yang lain. Nah ini yang berbahaya. Kan lebih tidak terkontrol oleh kita. Tapi kalau ada sirkuitnya, bagus. Bolehkah pengajar pergi mengajar dengan sedikit berhias? Ya, memakai kerudung itu termasuk berhias, memakai bedak, ya asal jangan tebal-tebal lah, ya kan? Sekedarnya saja, lipstik, ya jangan sampai merah banget gitu, atau lipstiknya ungu misalnya, ya kan sekarang ada macam-macam lipstik itu, ya lipstik itu macam-macam, ada yang ungu tipis, ada yang merah, ada yang pink, macam-macam lipstik itu. Agar tidak terlihat pucat, ya boleh. Kalau kelihatan pucat juga nanti dikira sakit, ya kan? Berhias hanya di lingkungan wanita, ya tidak apa-apa, hanya sekedarnya saja. Tapi jangan berhias mengenakan bedaknya di depan anak-anak, ya. Jadi nanti itu, ya berhias ala kadarnya. Bagaimana sikap yang baik seorang pengajar terhadap anak-anak yang usianya di atas 12 tahun? Apakah harus selalu bersikap tegas? Berhubung mereka dipersiapkan untuk generasi penerus, bersiap tegas. Kenapa harus tegas? Oh, enggak apa-apa kok tegas. Bersikap tegas maksudnya apa? Ya. Kalau yang terbaik hubungan ya cair saja, biasa. Berbicara ya biasa, perlu dinasehati, nasehati. Kita datang, kalau dia misalnya punya sakan, kita berkunjung ke sakannya, ya, sedikit banyak ngobrol di sakannya dengan teman-temannya yang ada di sakan, ya. Jadi kita berupaya untuk mendekat, tapi tidak terlalu sampai dekat sekali, karena kita juga harus menjaga marwah, menjaga muruah kita. Jadi tetap kita bergaul, tanya, gimana tadi pagi sudah sarapan belum? Sarapannya cocok tidak masakannya, menunya? Oh, menunya bosen, itu lagi, daun singkong lagi. Ya sudah, ya besok menunya ganti ikan. Tapi ikannya jangan satu untuk berlima, Ustaz. Ya sudah, nanti kita belikan. Agar kalian bisa dapat satu orang 5 ekor ikan. Enggak apa-apa, kita belikan pengurus. Nanti saya minta ke yang belanja di pasar untuk beli ikan teri. biar satu anak bisa 5 ekor ikan, kan gitu. Nah, jadi kita berdialog, kita berkunjung ke sakannya, ya, lihat gimana kalian sakan ini panas nggak. Nah, terus tanya sekedar untuk melihat keadaan mereka, dan cara-cara seperti itu akan disenangi. Kenapa? Karena kita memperlihatkan perhatian, kita memberikan perhatian kepada mereka, gitu. Oh, ini kalimat tuh ada sambungannya. Pantas kan kok tadi nggak nyambung. Memberikan teguran keras, bahkan cenderung mengancam untuk memberikan shock terapi. Tidak perlu pakai shock terapi. Nanti shock beneran, bingung menterapinya. Hah? Maksudnya shock terapi, tetapi anak shock bener. Lah terus terapinya bagaimana? Udah shock terus minta pulang, gak bisa diterapi. Ya biasa saja, yang wajar saja, biasa. Di lembaga pendidikan kami, pada saat sebelum masuk sekolah ataupun pada jam istirahat, anak-anak MTQ usia SD dilarang untuk bermain permainan yang menyebabkan keringat, semisal benteng-bentengan, sepak bola dan lainnya, dengan alasan agar anak tidak capek dan berkeringat ketika belajar, tidak merasa gerah. Apakah kebijakan seperti ini adalah kebijakan yang baik untuk tumbuh kembang anak? Ya, dicari jalan tengah. Ya, yang pertama mungkin anak-anak, agar anak-anak tidak capek, tidak apa, ya, dibuat waktu istirahatnya, ya, yang tadinya setengah jam misalnya jadi seperempat jam, sehingga kalaupun mereka berlari-lari, benteng-bentengan, waktunya hanya sebentar. Itu untuk membatasi. Yang kedua, memang ada waktu jam pelajaran olahraga, di mana anak-anak diminta untuk membawa baju atau kaos olahraga, sehingga nanti kalau setelah berolahraga istirahat, keringatnya sudah tidak muncul, ya kan, tidak muncul, baru ganti pakaian, baru belajar. Itu ya. Kemudian ya, cari olahraga yang tidak berkeringat, misalnya renang. Ada kolam renangnya enggak? Bagaimana menjikapi anak yang suka berkata buruk, ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan? Nah, ketika anak mengucapkan perkataan yang buruk dan kita mendengar, langsung dipanggil anak itu. Langsung dipanggil, kemudian kita tanya, yang kamu ucapkan itu apa? Coba diulangi, ucapan tadi yang kamu ucapkan itu apa? Kemudian kita tanya, tahu gak artinya apa? Kadang-kadang ada anak mengucapkan perkataan itu, dia tidak paham maksudnya, sehingga dia tidak tahu kalau ucapan itu tuh jelek. Karena apa? Karena tidak paham. Nah, kita tanya dulu, tahu gak artinya? Yang kamu ucapkan itu, tahu gak artinya? Gitu. Jadi supaya kita, kalau dia tahu, kita nasehati, kan ucapan itu jelek kan, kamu kan sudah tahu artinya, ucapan itu jelek, kira-kira pantas tidak diucapkan oleh seorang muslim, pantas tidak diucapkan oleh seorang yang soleh, pantas tidak diucapkan oleh seorang santri. Jadi dibangun kesadarannya. Dia kan harus sadar kalau dirinya seorang muslim yang harus berakhlak baik. Dia kan harus sadar kalau dirinya seorang santri. Dia kan harus sadar kalau dirinya orang yang soleh misalnya, ingin menjadi orang yang soleh. Jadi tidak patut untuk mengucapkan kalimat seperti itu. Dibangkitkan, disadarkan diri dia. Kamu kan seorang pelajar. Masa seorang pelajar bicaranya seperti orang yang tidak pernah belajar? Jadi disadarkan dirinya kalau dirinya itu adalah orang yang memiliki kehormatan. Nah, sehingga tidak pantas untuk mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Faham? Faham. Mau diulangi lagi? Tidak, ya ingat ya, jangan diulangi lagi. Begitu. Ya, dinasehati. Habis. Bagaimana menyikapi anak yang suka bohong, berdusta, dinasehati terus? Karena masalah bohong ini sangat, ya kalau sudah terbiasa apalagi, ini sangat sulit sekali. Terus dinasehati, terus dinasehati. Berikan kisah-kisah, kisah-kisah dampak buruk dari berbohong. Ya, cari untuk menasehati, terus dinasehati. Terus kemudian di ini lagi dengan kisah-kisah dampak buruk dari perbuatan bohong. Berbuat bohong itu apa saja. Nah, nanti dia suruh menyalin tulisan itu misalnya. Atau dia suruh menceritakan di depan teman-temannya, ya, kisah tentang ya, perbuatan jeleknya, perbuatan bohong misalnya. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan dia mulai ya, mulai sadar, mendapatkan peringatan-peringatan seperti itu. Di antara syarat pendaftaran santri, santri baru, jenjang ibtidaiyah adalah usia minimal 7 tahun. Di antara orang tua ada yang mendaftarkan anaknya yang masih berusia 6 tahun. Secara kognitif anak tersebut memiliki kemampuan melebihi anak seusianya. Pertanyaan, dengan pertimbangan di atas, bisakah anak tersebut diterima di jenjang ibtidaiyah dan sekelas dengan anak-anak usia 7 tahun? Kalau saya panitia penerimaan santri baru, saya akan menerimanya karena dia memiliki kemampuan. Dari sisi pembiasaan yang baik kepada anak didik, manakah yang lebih baik untuk memanggil para pengajar dengan panggilan ustadz atau ami? Ya, semuanya baik, tergantung kebiasaan di sebuah pondok saja. Ya, mau dipanggil ustadz itu supaya dia memiliki adab memanggil orang yang memberikan ilmu kepada dirinya, boleh. Mau memanggil ami juga boleh, untuk menunjukkan kalau dia memiliki adab yang baik, hormat kepada orang yang lebih tua, ya, itu juga baik. Dua-duanya baik. Wallahu a'lam bishawab. Tergantung kebiasaan di pondok tersebut. Apakah tarbiyah untuk anak-anak usia 4-6 tahun, apakah tarbiyah mereka fokusnya hanya perkembangan kognitif, membaca dan menulis? Latin dan Arab dalam rangka persiapan untuk masuk ke jenjang ibtidaiyah. Bagaimana dengan memberikan hafalan Al-Quran, hadis dan doa pada anak didik? Hafalan Al-Quran, hadis, doa itu termasuk pendidikan kognitif. Kognitif itu yang dicerna dengan pikiran, akal. Itu termasuk kognitif. Atau diistilahkan lain dengan perkembangan intelektual juga bisa. Santri ibtidaiyah tidak perlu ditarget, yang penting mau belajar. Nanti perbaikannya jika sudah di jenjang atas. Ini perlu perincian. Tidak perlu ditarget, maksudnya dalam apa? Kalau dalam pelajaran ya harus ada target, karena itu menyangkut kurikulum. Kan kurikulum akidah pelajaran ini sampai sini, itu kan target. Nah, santri harus memahami, harus bisa memahami, meyakini apa yang diajarkan pelajaran akidah dari bab ini sampai bab ini, target satu semesternya. Jadi harus ditarget. Yang dimaksud tidak ditarget, apanya yang tidak ditarget? Apakah dibiarkan saja sudah semau-maunya belajar? Itu tidak juga mendidik. Perbaikannya jika sudah di jenjang atas, perbaikan apanya? Kalau perbaikan di jenjang atas akan lebih sulit lagi, misalnya perbaikan makhraj dalam hal masalah hafalan. Perbaikan tajwid, hafalannya sudah banyak baru diperbaiki tajwidnya. Jadi akan apa, dua kali untuk apa istilahnya orang mengerjakan dua kali. Lebih baik kalau bisa diperbaiki saat itu tajwidnya, makhrajnya dan apanya, itu lakukan perbaikan. Kecuali kalau masalah ini dia sulit terus, roknya dia tidak bisa rok tapi wok misalnya, itu ya sudah sambil jalan, sambil terus dia mungkin ada upaya-upaya lain gitu. Bagaimana penerapan anak usia 7-12 yang melakukan pelanggaran syariat seperti mencuri, mengintip banat? Maksudnya jika ingin memberi jera iqab, hukuman apa yang pantas? Ya sebelum dihukum dinasehati dulu, ya, diawasi dulu. Kenapa dia bisa mengintip banat? Berarti pengawasan kita yang kurang. Berarti sarana prasarana kita yang kurang sehingga banat tidak tertutup rapat. Kok bisa diintip? Lah itu kalau banatnya sedang pulang, dia nongkrong di pos, lah itu bukan ngintip. Itu nonton namanya. Nah kalau sudah seperti itu kan tinggal bagaimana upayanya. Misalnya ya, pada jam banat ada ikhwah yang ditugaskan untuk menyisir pos ronda itu supaya bersih misalnya. Kan harus nanti ada kontak misalnya dari bagian banat. Banat mau keluar ke petugas jaga misalnya. Petugas jaga menyisir posnya. Ada anak-anak tidak? Ada banin tidak di situ? Ya. Kalau ada, minggir, ayo sana pergi. Nah, kenapa disuruh pergi? Karena kita sudah dapat kontak dari sana kalau banat mau keluar. Jadi ada koordinasi dulu. Nah, itu untuk memperkecil grup nongkrong itu tadi gitu. Supaya tidak diam di pos ronda. Jadi ada ini dulu, ada yang menyisir dulu di situ. Nah, baru setelah itu kasih kode banat boleh keluar. Nah, udah aman insya Allah. Kan begitu. Jadi ada pengaturan. Nah, kalau masalah mencuri, mencuri uang misalnya, coba periksa uang jajannya dia. Oleh orang tuanya suka diberi uang jajan atau tidak? Periksa dulu itu. Beberapa kasus pencurian anak, anak mencuri, beberapa kasus anak melakukan pencurian itu banyak ditemukan, tidak semuanya, banyak ditemukan disebabkan karena anak itu tidak diberi uang jajan oleh orang tuanya atau uang jajannya kurang karena sangat minim sekali. Beberapa kasus seperti itu. Jadi jangan tenang-tenang ya, orang tua tidak memberi uang jajan kepada anak itu jangan merasa tenang. Kenapa demikian? Namanya juga anak. Melihat temannya jajan, dia tidak jajan, kira-kira apa? Kan kasihan. Kasihan kalau melihat temannya jajan sementara dianya tidak jajan. Namanya anak-anak akan mencari jalan lain supaya dia bisa jajan seperti teman-temannya. Nah, cara lain yang dimaksud ini khawatir dengan cara mengambil milik temannya. Itu yang harus diperhatikan oleh orang tua. Di pondok kami terjadi kasus ada santri kelas 4 ibtidaiyah, usianya sudah 13 tahun. Ini normal tidak 13 tahunnya? Mengalami retardasi mental atau tidak? Kalau normal, bagaimana penanganannya baik untuk santri tersebut? Apakah dinaikkan ke jenjang berikutnya, jenjang SMP atau tetap di ibtidaiyah? Kalau normal, 13 tahunnya normal, dia pindahkan ke mutawasithoh, ke tingkat jenjang atasnya. Apakah manfaat bagi anak usia 7-12 tahun dilatih olahraga tinju? Jangan. Olahraga tinju itu memukul muka. Rasulullah SAW melarang memukul muka. Jangan latihan, jangan tinju. Ya. Kalau karate saja tetap, kalau misalnya dia latihan tanding satu lawan satu, tetap tidak boleh memukul muka, ada aturannya tidak boleh memukul lupa muka dan hanya memukul yang di situ body protector, ya, tubuh yang dilindungi saja yang dipukul. Itu saja untuk latihan bela diri. Untuk santri ibtidaiyah lebih baik pulang setelah KBM ba'da duhur, sholat duhur di ma'had, atau lebih baik pulang setelah KBM sebelum duhur, kira-kira 30 menit sebelum duhur. Lebih baik dilatih mereka untuk sholat duhur berjamaah bersama-sama di pondok. Jadi setelah sholat duhur baru mereka pulang. Ya. Alhamdulillah kita enak di pondok, nyuruh orang, nyuruh anak sholat, ya. Orang tuanya juga senang, ya kan? Coba di luar. Sekarang kan ada kasus guru menyuruh anak didiknya sholat berjamaah, terus sekarang diproses pengadilan, terancam hukuman pidana zaman sekarang. Kasusnya di Lombok, ada seorang guru menyuruh anak didiknya, ayo sholat duhur berjamaah, ayo, ayo. Anaknya tidak terima, lapor ke orang tua, terus diperkarakan ke polisi. Sekarang sedang proses pengadilan, sedang diadili. Aneh kan? Ya sudah jam 12 ini sudah. Ada sisa 3 pertanyaan, tapi kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan pagi dan siang hari ini. Mudah-mudahan
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi diri kita, anak-anak kita, ya, anak-anak kaum muslimin, anak-anak salafiyin dan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.